Posloucháte podcast Ohlasy, mé jméno je Tomáš Trumpeš a dovolte mi, abych na začátek poděkoval firmě LD Seating, která vydávání tohoto podcastu podpořila. Jinak naše noviny Ohlasy dění na Boskovicku fungují především díky podpoře vás, čtenářů a posluchačů. Moc děkujeme všem, kdo nám tuto podporu již adresují a pokud se tak ještě neučinili, vaše situace vám to dovoluje a chcete se do týmu podporovatelů přidat, najdete všechny potřebné informace na webové adrese www.ohlasy.info/darujte. Moc děkujeme všem. Tématem našeho dnešního setkání je debata o vzdělávání v souvislosti s tím, že Boskovické zastupitelstvo rozhodlo o rozdělení místní základní školy. Musí to, pokud to správně říkám, tedy ještě potvrdit ministerstvo školství. Ta debata o rozdělení školy se podle našeho názoru hodně věnovala takovým jako technicistním a pak třeba ekonomickým otázkám a zdálo se nám, že se trochu vytratilo to vlastní téma kvality vzdělávání. My se proto teď tady v té debatě pokusíme o opak, takže předem deklaruji, že záměrně trochu upozadíme ty technicistní a ekonomické otázky a pokusíme se soustředit právě na vzdělávání. A hostkou našeho podcastu je dnes boskovická radní a vysokoškolská pedagožka Valentina Provazník. Ahoj.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A společně se mnou je tady ještě můj redakční kolega Tomáš Znamenáček, který také přispěje svým pohledem na věc. Ahoj, Tome.
Ahoj.
No a já začnu rovnou od toho rozdělení školy a chci se vlastně zeptat v návaznosti na ten úvod, jestli to rozdělení školy vnímáte hlavně právě jako nějaký technicistní krok, anebo je to opravdu nějaká důležitá a nezbytná cesta k modernizaci a ke zvýšení kvality vzdělávání. Jak jste celý ten proces a celou tu debatu tady touto optikou vnímali? Možná může začít i Tome.
Okay. Já jsem především rád, že to téma přestane monopolizovat debatu o školství v Boskovicích, že mám dojem, že za posledních 10 let jsem vlastně si nevybavuju, že bych ve veřejném prostoru slyšel nějaký jiný téma, který se týkalo vzdělávání, než nekonečné debaty o tom, jestli ty základky by měly být 3, anebo jestli by měla být 1. A vlastně já si dovedu představit, že ty varianty mají nějaké výhody a nevýhody, ale vlastně mám dojem, že jsme se přes tohle téma nedostali k ničemu dalšímu a to je strašná škoda. Takže pro mě je hlavně důležitý, že teď cokoliv uděláme a necháme tohle rozhodnutí v minulosti a budeme dál se bavit už o něčem jiným, co se týče vzdělávání.
Takže budeme doufat, že počínaje dnem, kdy se školy rozdělí, což má být tuším 1. srpen 2025, začne debata o případném sloučení. Takže stejná otázka i na Valentínu.
My jsme v radě, když jsme o tom začali mluvit, o rozdělení škol, tak jsme nezačali s rozdělením škol. Ta debata začala o tom, co můžeme pro školu udělat a jestli se ta škola třeba může nějakým způsobem zlepšit, respektive vzdělávání a výchova v té škole. A to byl ten hlavní motiv toho. Já jsem velmi smutná z toho, že v podstatě celá ta debata se točila kolem těch technikálí, jak to rozdělit, jestli to rozdělit, co to přinese, jestli je to rizikové nebo ne.
Kolik to bude stát?
Kolik to bude stát? Jako upřímně řečeno, to je úplně všechno jedno. A ve chvíli, kdy se ty školy rozdělí, tak učitelé a rodiče, děti to vlastně nepoznají. A my jsme k tomu kroku chtěli přistoupit například z toho důvodu, že tím dáváme šanci té škole, případně těm 3 školám, aby se v budoucnu mohli dál rozvíjet. Jak asi víte, tak školství, respektive vzdělávání, je velmi rigidní prostředí a to bude trvat roky a roky, než se něco změní. Tohle nevadí, my musíme udělat nějaké podmínky k tomu. Na škole, která má 1500 žáků, se to dělá jen velmi těžko. To je velmi dobré prostředí na to, aby to zůstalo zakonzervované a to po dlouhá léta. Včetně toho, že styl výuky tam zůstává stejný, učitelé a učitelky zůstávají stejné po dlouhá léta. Málo se toho mění. Já teď nemluvím o boskovické škole, já nejsem insider a nechtěla bych tady sklouznout k nějaké kritice a k návrhům, co se tam má zlepšit. To není mojí úlohou. Já jenom vím, co se dá udělat pro to, aby ta škola se mohla pohnout dopředu, a to platí pro všechny školy, to není jenom pro, neplatí pro podskovickou školu.
Mm-hmm. Ale zároveň teda myslíš, že na ten vzdělávací proces má vliv i ta velikost té školy. Myslím, že jsi o tom trochu mluvila i na zastupitelstvu, a to myslím teda, pokud bych položil tu otázku, jaký vliv teda ta velikost té školy má, taky myslím, jak ve smyslu, jak velký je ten vliv, i ve smyslu, jako jestli tam vidíš nějaké konkrétní dopady toho, když ta škola je velká, anebo méně velká, bychom měli říct v boskovickém případě, protože ty tři školy, které vzniknou, budou pořád relativně velké.
Jasně. Já jsem to zmínila i na zastupitelstvu, já mám zkušenosti, byť z doby, kdy jsem byla malé dítě, byla jsem na škole, kde bylo 1000 žáků. Já jsem viděla jednou v životě ředitele té školy, neznala jsem většinu učitelek, učitel tam dělal jeden, jestli se nepletu v té době. A to prostředí bylo s proměnutím otřesné. Ze všech těch škol, které jsem navštěvovala, mám nejhorší vzpomínky právě na základní školství. A jedním z těch důvodů je, že ta škola byla tak obrovská. Já jsem se tam prostě cítila ztracená. V takovém prostředí jako bují všechny ty možné negativní jevy, které si dokážeme asi tady vyjmenovat a vzpomenout. Dobře, tak to jsem byla jako malé dítě, můj pohled může být zkreslený. Ale když se na to podíváme jako z pohledu nějaké statistiky a zjištění, jak to chodí v základním školství v dnešní době, tak zhruba 70% rozhodnutí dělá sám ředitel v té škole. A teď si vemte, kolik je tam zaměstnanců a zaměstnankyň v té škole, kolik je tam dětí. To je nad síly jediného člověka. A jenom pro příklad, já šéfuju zhruba 60 lidem v tomto okamžiku. A stává se mně, protože někteří z nich jsou zaměstnání částečně a podobně, tak se mi stává, že jdu po chodbě, někoho potkám a nevím, kdo to je. A to je problém velkých institucí s jednostupňovým řízením. Chápu, že boskovická škola má 3 oddělené budovy, jsou tam jmenováni zástupci a zástupkyně, ale znovu opakuju, 70% rozhodnutí dělá ředitel nebo ředitelka té školy.
Mm-hmm. To mě jakousi chodil základku. A jaká je tvoje důvěra k velkým a malým školám?
Tyjo, to by bylo asi extrémně jako neužitečný, čistě subjektivní pohled. Já jsem vlastně nastupoval na základku v Praze, pak jsme se odstěhovali, když mě bylo 10 let, tak jsme se odstěhovali na Moravu. Chodil jsem rok vlastně na základku v Blansku a pak jsem už nastupoval na gympl. A vlastně, co si z toho nejintenzivněji pamatuju, je, jak smrděla kuchyně. Takže já se obávám, že nemůžu přispět do téhle debaty ničím kvalitnějším.
Ale když teda odmyslíme tu zkušenost, tak dává ti nějaký základní smysl ta snaha vytvořit menší kolektivy a menší organizace pro to, aby to tam líp fungovalo?
Dává mě to smysl, myslím si, že to je vždycky otázka míry, že tady vlastně jako nejde říct menší je lepší nebo větší je lepší, vždycky je potřeba bavit se o nějakým rozumným rozmezí. Dává mě velký smysl to, co říká Valentína, prostě, že pokud jako z definice věci je tam velká část rozhodnutí na jednom člověku, tak je super, když ten člověk jako dohlídne na podlahu v té instituci, a pokud ne, tak tam prostě můžou jako vznikat nějaký problémy. No.
Mm-hmm. Valentina zároveň říkala, že vlastně ta debata začala v radě právě tím, že diskutovali o tom, jak zlepšit vzdělávání na základní škole v Boskovicích. Ono je to v takovým zajímavým protikladu k tomu, jak se tehdy před 18 lety obhajovalo to sloučení, protože tam právě ty vzdělávací důvody nezazněly. Tam se argumentovalo ekonomickými a demografickými důvody a byl to víceméně takový organizační tah. Tak mě teď jenom zajímá, kdybyste mohli na začátek, nebo skoro na začátek téhle debaty, ještě nějak zkusit pojmenovat, pokud máme pocit, že by se to školství mělo měnit, tak jak popsat ten základní směr a důvod, proč by se mělo měnit a kam by se mělo měnit. Jde to nějak srozumitelně a jednoduše vysvětlit, když dneska sledujete takovou jako celkovou debatu o vzdělávání, která v té společnosti probíhá, tak co vám tam připadá jako hlavně důležité?
Já to zkusím začít ještě trošku jinak. Jo. Naše rozhodnutí nebylo motivováno tím, že se škola má měnit určitým směrem. Ale my jsme chtěli dát příležitost, aby se mohla měnit. Hybatelem těch změn je především šéf té školy, znamená ředitel či ředitelka. a ten ale musí mít k tomu prostor, možnosti, a když se rozhodne tu školu vést nějakým směrem, a třeba progresivním, prostě aby se tam něco měnilo a vyvíjelo podle současných poznatků o vzdělávání a výchově dětí, tak k tomu musí mít možnost. A můj osobní pocit z toho byl, že na takovém kolosu, jako je škola s 1500 žáky a žákyně, mi to prostě nejde. Uh-huh. Jinak to samozřejmě mohu tady vykládat o nějakých svých představách, jak by ta škola měla fungovat. Jak třeba řeknu, že jako tradiční úlohou školy je vzdělávání a výchova. Nicméně tam ještě sociální rozměr v té škole, o kterém se hovoří, že ta škola, která teď jako v základním školství v České republice, ty školy na to nemají kapacitu a energii, aby naplňovaly i sociální úlohu té školy, ale hovoří se o tom, jako, že to je jedna z důležitých věcí. S tím, jak se děti mění, v jakém jsou psychickém tlaku a podobně. A možná k tomu dojde, ale k tomu musí být ten prostor. Musí tam, jednak musí přijít ředitel, který má nějakou vizi a chce tohle dělat, ale pak taky musí mít možnost to dělat. Mm-hmm.
Rozumím tomu, ale přece jenom se ještě doptám, když jsi mluvila o tom, že na základě těch současných poznatků se prostě něco v tom vzdělávání mění, tak jestli bys přece jenom neskusila nějak pojmenovat, v čem třeba ty vnímáš ten hlavní účel té změny, nebo jako co by mělo být její podstatou.
Dobře, tak já budu ale velmi subjektivní, já neříkám, že to je úplně správně. Já bych si třeba přála, aby děti chodili do školy, protože chtějí, aby tam nechodili z nechutí. Což je v dnešní době způsobeno zejména tím, že ty děti neví, proč se to učí, to, co se tam učí. Existuje řada alternativních přístupů, které při práci s těmi dětmi je do toho procesu zatáhne a ty děti pak mají radost z toho učení, jako je třeba zážitkové učení a podobně, jsou prostě takové postupy. A nevím, kdybychom obešli všechny rodiče a zeptali se, s jakou chodí jejich děti ze školy, tak možná bychom se dost divili, čím vyšší věk, tím hůře. A to je třeba pro mě naprosto zásadní věc. Jo. To taky souvisí s tím, co se učí. Jo. České školství, základní školství je postaveno na v podstatě memorování neuvěřitelné množství poznatků. Řada věcí se neučí. To je i sociální rozměr té školy, o kterém jsem mluvila. Děti se neučí třeba umění debaty nebo umění kritického myšlení. Neučí se respektu k jinakosti a podobně. To jsou věci, které prostě v českém školství nevidím. Mě osobně tam velice chybí. A pokud bychom je tam zavedli, tak máme určitou možnost, že z těch dětí vyrostou lepší lidé, než jsme my, což si myslím, že je dost potřeba.
Mm-hmm. Tome, jak to vnímáš ty?
Já mám ještě jednu drobnou poznámku. Ty jsi zmiňoval, že vlastně to rozhodnutí sloučit ty tři školy do jedné bylo motivované z části ekonomicky, z části demograficky. Mě tady vlastně u toho napadá, jestli teda, když máme s přehledem největší školu ve státě, základní, tak jestli teda jsme díky tomu sloučení získali jako ekonomicky a demograficky nejlíp fungující školu ve státě. Mně přijde, že tohle, jako tam, tohle tam nevidím, že tohle by mohl být pro mě argument, proč se nebát ty školy rozdělit, nebát se toho, že to nějak teď jako ekonomicky zhoří, protože jako čistě statisticky všechny ostatní základky v České republice jsou menší než ta naše. A fungujou. No, jako otázka je jak, ale přeci jenom prostě mám dojem, že to nemůže být úplně jako krok do neznáma, když vlastně jako kráčíme směrem ke všem ostatním těm školám. No a pak pokud jde o to, jaká si myslím, že by ta škola měla být, já můžu říct jako jednu věc, kterou mám dojem, že v tuhle chvíli už máme jako velmi dobře doloženou a o který snad nemůže být extra velká debata nebo pochybnosti. České školství vlastně je doloženě špatný nebo horší ve srovnání třeba s Evropou v tom, že hodně opakuje socioekonomické postavení rodičů. To znamená, že pokud já jako žák mám rodiče s vysokou školou, je dost velká šance, že taky dojdu na vysokou školu, absolvuji. Pokud mám rodiče s učňákem, je velká šance, že skončím své vzdělávání učňákem. Tohle vlastně zase čistě statisticky nemůže nebýt obrovský plýtvání potenciálem. Že vlastně mezi těma dětma těch lidí třeba s učňákem nutně musí být hromada dětí, který vlastně mají na to, aby vystudovali vysokou školu, měli líp placený zaměstnání, odváděli kvalifikovanější práci, platili vyšší daně, pokud my je vlastně tím systémem školství zadržíme v té rovině toho učňáku, tak vlastně jako vyhazujeme část jejich potenciálu do koše a tím si škodí celá ta společnost. Tohle je třeba pro mě, my se o tom určitě ještě budeme bavit podrobněji, ale tohle je pro mě věc, kterou určitě stojí za to korigovat.
Mm-hmm. Jo, mě to trošku nahrává hned na další otázku. Když jsem se na to snažil podívat z pohledu rodičů, i teda na základě zkušeností z rozhovoru s některými z nich, tak jsem zjistil, že oni vlastně od toho rozdělení školy očekávali, že se ty školy nějak vyprofilují, některá bude třeba spíš konzervativní, některá bude progresivní. V podtextu je tam trošku jako právě to, že některá bude jakoby z našeho pohledu ta lepší a ta horší. A oni si pak budou moci vybrat, co je jim vlastní a kam to dítě budou chtít dát. Tohle se ale nestane, protože příslušnost do té školy určí školské odvody. Pokud tomu rozumím, obvody. Pokud tomu rozumím, tak je to právě z toho důvodu, aby nedocházelo jakoby k nějakým kvalitativním rozdílům, že cílem by vlastně mělo být, aby ty školy byly poskytovaly co nejvíc stejně kvalitní vzdělávání. Chápu to správně, je to takhle a jak se tady na tu problematiku díváte?
Já se na to nemusím nějak dívat, to je naprosto nepochybné. Jednak česká strategie vzdělávání jednoznačně hovoří o tom, že děti mají právo být vzdělávány tak, aby po dokončení základní školy měly stejnou úroveň znalostí, aby sice jiným způsobem, mohou projít třeba jiným programem, ale získají stejnou úroveň vzdělání. A o to jde. Není možné vytvářet v základním školství elitní školy a horší školy. To je cesta do pekel. A to je zjištění, které není jako specifické pro Českou republiku. Takhle to funguje v celém světě, to je prostě zjištění vědců, pedagogů, kteří došli k tomu, že tohle je cesta, která je optimální, nejlepší pro všechny děti. Jak ty nadané, tak ty méně nadané.
Mhm. Takže vlastně i to, co zaznělo na zastupitelstvu, myslím, že cílem toho rozdělení, někdo to tak vnímá, že vznikne nějaká jako konkurence, že se tam pustí nějaký konkurenční prostředí a ty školy mezi sebou budou soutěžit a teď teda některá zvítězí a bude ta nejlepší a tam budou všichni chtít jít, tak tohle myšlení je ti jakoby cizí, jestli tomu správně rozumím, nebo jako nevnímáš to jako cíl toho rozdělení?
Napůl, tam chybí jedno slovo a to je zdravá konkurence. Ty školy mohou nebo musí být konkurenční, tak, aby když ředitel jedné školy vidí, že ta druhá škola něco zavádí a má to dobré výsledky, tak to může využít a to stejné zavede nebo podobné na své škole, tak, aby také zvýšil její úroveň. Tomu se říká zdravá konkurence a ta je zdravá, protože je prostě zdravá. Jako to chceme. Mm-hmm.
Já vlastně chci dodat, že ještě myslím, že se to dá formulovat tak, že není jako cílem té konkurence není jako vykrást ty nejlepší žáky z okresu, jako pak jako se postavit na ten stupeň vítězů a podívejte se, naše matematici to všem nandali, ale vlastně cílem té konkurence by podle mě mělo být jako co největší proměňování potenciálu těch dětí. Takže vlastně já si to představuju tak, že na každou tu školu prostě půjde zhruba jako vyrovnaná paleta těch dětí, od těch s těma nejhoršíma předpokladama studijníma až po ty s těma nejlepšíma studijníma předpokladama a ta škola se pak bude prasit tím, jako jak uspěli vlastně v podstatě všichni, nebo že všichni uspěli na maximum svých možností. Tohle je něco, jako na co ta škola může být právě hrdá.
Jestli k tomu můžu ještě dodat, tohle jako možná pohled náš, pohled rodičů je takové, chci dát své dítě na co nejlepší školu.
A ještě já to nechci jako teď úplně zhazovat, ale často je tam ještě ten pohled, moje dítě je talentované a chytré a nebude ho nikdo brzdit. Jo, že vlastně to téma té výběrovosti se v té debatě jako ozývalo docela často, takže tady by mě taky zajímalo, jak je vnímáte.
Já jsem to sledovala poměrně zblízka, jak jsem někde říkala, moje děti chodili na malou základní školu, 90 dětí, což byla mateřská škola a 5 tříd, byl to první stupeň. K tomu se ještě můžeme dostat, jak to vytváří komunitu učitelů, rodičů a dětí. Ale já jsem tam měla možnost zblízka sledovat, jakým způsobem jsou ty děti vzdělávány. To, že většinu času strávili na zemi a ne za lavici, to je jako jedna věc, ale často pracovali v malých týmech ty děti. A třeba soutěžili mezi sebou. A ti učitelé cíleně do těch týmů dávali ty děti a v jakési směsi toho, jak jsou talentovaní třeba na danou věc, na jazyk, na matematiku. tak, aby mohli pracovat spolu děti, které jsou víc nadané a které jsou méně nadané. A to je jako poměrně komplexní věc, která pomáhá jak těm nadaným, tak tím méně nadaným. A tohle by bylo dobré, kdyby rodič se nad tím zamyslel a řekl si, to je vlastně fajn, že moje dítě získá takovéhle schopnosti, protože potom v životě nebude pracovat jenom s talentovanými spolupracovníky, třeba v zaměstnání, bude tam mít všechny. Když to bude někdo talentovaný a bude manažer nebo manažerka, povede tým, bude tam mít lidi, kteří jsou různě nadaní na různé věci, bude s nimi muset pracovat, tak potřeba se někde naučit. A to se nenaučí v elitní škole. Mm-hmm.
Ono to tam zaznělo velmi konkrétně třeba od paní zástupkyně ze Slovákovy, tuším. Ta na jednom tom semináři řekla, že je velmi těžké učit ve třídě, ze které vám v jistou chvíli dvě nejlepší děti odejdou na osmileté gymnázium a další čtyři nejlepší do matematické třídy na zelenou. Právě pan Kohoutek, myslím, tam pak dokládal, že podle nějakých výzkumů tohle vlastně ublíží těm dětem, které zůstanou v té třídě, a přitom to vlastně nepomůže těm, které odejdou do těch výběrových kolektivů. Ale přesto se teda znovu ptám, jestli tady ta poptávka potom jako není vlastně jako hodně silná a jestli to nebude předmětem teda dalších debat po rozdělení těch škol a ten tlak na to, aby tady vznikala nějaká elitní struktura, nám nezůstane jako součástí debaty o vzdělávání.
To si myslím, že zůstane stoprocentně. No. Myslím si, že to je jako nevyhnutelný a je to jako dlouhodobá debata, ve který podle mě, jako já nemám tendenci prostě jí teď rozetnout tím, co je správně, a že budeme čekat, až si to všichni uvědomí, to ne. Ale jako můj dojem z toho je, že prostě tady ten model té elity, prostě, která bude od základky už jako separovaná někam bokem, aby nebyla zatěžovaná těma blbečkama nevzdělatelnýma, že to vlastně jako nevede k dobře fungující společnosti, to je jako základní argument. A že jo, ta rostoucí nerovnost třeba ve společnosti v něčem podle mě jako hrozí, že tu společnost kompletně roztrhá, tak podle mě to, že se naučíme spolu vycházet už na té základce, je podle mě součást toho řešení. No. Tohle je vlastně moje strana té debaty. Mm-hmm. Pak nám někdo na Facebooku napíše, v čem se mýlíme, těším se na to.
Zároveň je to jako problematické i politicky, že jo? Protože kdyby... Myslím teda, že kdyby to politické vedení umožnilo, že tady bude mít jednu prostě super elitní základku, jednu nějakou průměrnou a jednu špatnou, tak si logicky naštve prostě třetinu města, že jo? Což asi jako nikdo úplně nechce. Ne? Takže je vlastně logický, že nějak ten systém vytváří tlak i na ty politické elity, aby se snažili ty školy rozvíjet nějak stejnoměrně. Vnímám to správně, nebo jak to vnímáš z pozice radní?
Ano, jsem radní, ale já si myslím, že to je otázka na špatnou osobu. Já to politicky prostě nevidím. Tohle není politická otázka. Já to chápu, rozdělení té školy nebo jakékoliv rozčlenění nebo sloučení školy je politické rozhodnutí. Musí to tak být, protože zřizovatel je město. Ale to vůbec nemá s politikou nic společného. Znovu opakuju, my jsme začínali s tím, že to má nějaký účel a to je naprosto apolitický. Jo? Já to chápu, že řada lidí to vidí jinak, zvláště tedy rodičů, máme tady 3000 rodičů dětí, které chodí na základní školu a že chtějí elitní školu pro svoje dítě. Je to možný, za mě je to úplně špatně a jako já nedělám si ambice, že bych to někomu vysvětlila, že by to někdo pochopil, pokud to vidí tímto způsobem. Ale já to vidím tak, že to je správně a nevidím to jenom, protože si to myslí Valentina Provazník, ale protože je k tomu řada zjištění a proto taky jako chceme postupovat. Ale za mě to není politické rozhodnutí. Mhm.
Ona druhá věc, která s tím možná tak úplně nesouvisí, ale část lidí to asi taky takhle vnímala podobně právě při té debatě o rozdělování školy, a to je vedle té výběrovosti ještě nějaká profilace těch škol. Tady v Boskovicích je k tomu i jakási historická tradice, jedna škola sportovní, jedna jazyková, jedna matematická. Tohle pro vás dává nějaký smysl, anebo by to vzdělání na těch školách mělo být nejenom stejně kvalitní, ale vlastně i co nejvíc stejné po té obsahové stránce?
Asi nežijeme v ideálním světě. Já si představuju, když je vzdělávání v určitém městě, tak by tam měla být pestrá nabídka různých druhů vzdělávání, včetně alternativních škol a podobně. To tady bohužel nemáme, jako s tím se musíme smířit. Ano, když budeme mít tři školy, tady vyjde to, ministerstvo bude souhlasit, tak je dost dobře možné, že ty školy se budou nějakým způsobem od sebe odlišovat. Záleží to na ředitelích těch škol a na jejich komunikaci se zřizovatelem. Zřizovatel, tady město, má jisté velmi omezené možnosti, jak na tohle působit.
Mimo jiné bude nějakýho zástupce sedět v té výběrové komisi, kde bude číst koncepci nového ředitele, který tam třeba napíše, že by tu školu chtěl nějak výrazně profilovat. A nebo naopak napíše, že ne.
Jasně, jasně. Ovšem vybíráme člověka na 6 roků podle koncepce, kterou představí. A on potom po 6 roků je v podstatě, co se týká koncepce té školy, neomezeným vládcem. Jo. Zřizovatel zcela logicky a správně do toho nemůže zasahovat, ale může s tím ředitelem komunikovat a vlastně se třemi řediteli a snažit se třeba o to, aby ta nabídka byla rozmanitější v Boskovicích.
Mně teda ale mimochodem nedává smysl specializace a spádovost dohromady ta kombinace. Jo, jakože že bydlíme prostě na ulici Komenského a proto moje děti budou sportovat třeba.
No, je pravda, že v tomhle by tam asi vznikl nějaký chaos. Jako, on tam bude asi prostor pro nějaký přestupy a možnost, jakože ty obvody, pokud to správně chápu, nebudou vlastně úplně striktní, že tam bude nějaká možnost jako žádat si o nějaké výjimky a přesuny. A nebo to bude třeba tak, že dvě třídy na té škole budou nějaké všeobecné, jedna bude nějak specializovaná a tím pádem už jako, že když člověk nebude chtít do té sportovní, tak půjde do nějaké nespecializované.
Ale zároveň vlastně už teď žijeme v republice, kde se jako docela mocně různě jako čachroje s trvalým bydlištěm právě kvůli té vnímané kvalitě nebo nekvalitě škol. A druhá věc, nebo já jsem k tomu vlastně ještě chtěl celkově jako dodat, že mě ta základka přijde jako hodně brzo na tu specializaci, že mám dojem, jako, že specializace je pro hmyz, že vlastně v jiných státech nebo v jiných společnostech klidně i část vysokoškolského studia je ještě vlastně obecná, univerzální a zároveň často je to tak, že vlastně ty výsledky jsou, že čím obecnější to vzdělání je, tím jako lepší výsledky ty lidi mají třeba potom, co se týče uplatnění a podobně. Takže mně přijde vlastně hrozně krátkozraký už na úrovni základky ty děti jako specializovat nějakým směrem. No.
Mm-hmm. Bych to možná ještě dodala, než ty děti z té základní školy dojdou do svého prvního zaměstnání, tak uplyne dost dlouhá doba. A v té době, kdy budou nastupovat do zaměstnání, bude třeba požadavek na úplně jiné kvalifikace, úplně jiné joby. Takže specializovat dítě na základní škole je, jako nevím, kdo vidí takhle do budoucna, co to dítě, jak se uplatní v budoucnu.
A správný recept je teda co? Rozvíjet u něj nějaké jako univerzálnější vlastnosti, které až potom přetaví v nějakou specializaci. Jo? Rozumím tomu dobře teď.
To nepochybně, ale na druhou stranu zase ta škola nebo ty školy můžou nabízet určité aktivity, které jsou volitelné, tak aby každé to dítě, samozřejmě ty děti nejsou stejné, nejsou uniformní, tak pokud mají o něco zájem, tak aby to mohli dělat, zatímco jiné dítě to třeba dělat nechce. To může být sport nebo cokoliv jiného. A je jako dobré, když ta škola to umí nabídnout, že mimo to jádro, ten základ, který je univerzální, aby tam bylo ještě něco, co ty děti může bavit, co mohou dělat. Mm-hmm.
Rád bych se ještě přece jenom dotkl způsobu výuky ve správě České školní inspekce, která teda vznikla na základě nějakého inspekčního šetření, které proběhlo minulý rok v Boskovické základní škole. Se zmiňuje, že v Boskovické škole se dnes příliš nezaměřují na zavádění nějakých nových moderních výukových metod, že se o tom moc nediskutuje na poradách a podobně, jestli jsem to teda správně z té zprávy pochopil. Má a může i toto nějakým způsobem změnit to rozdělení školy?
Já si myslím, že ta zpráva to říká naprosto jednoznačně, že na té škole je nedostatečný rozvoj kvalifikace učitelů a učitelek. To je jako z toho jednoznačně vidět. A to je potřeba změnit. Lépe se to mění na menší škole. Ta menší škola je flexibilnější. Ředitel má pod sebou méně zaměstnanců, nebo pedagogických pracovníků třeba, může se jim v tomhle více věnovat, může tam nastavit nějaký program pro ně, tak aby se pedagogové mohli dále vzdělávat a mohli třeba zavádět nové způsoby výuky. To neudělají bez toho, aniž by prošli nějakými semináři, školeními, někde se to naučili a tak dále. Podle mého názoru na menší škole se to udělá, tohle udělá jednodušeji. Já bych mohla asi teď tady říkat některé jednotlivé příklady ze školy, kdy jsem mluvila s učiteli a učitelkami, kteří si mě v podstatě postěžovali, že i když chtěli, tak nedostali tu příležitost. A popisovali to tak, tady chtěli se vzdělávat třeba, chtěli zavést něco nového, ale nemohli se dovzdělat, protože jim to nebylo umožněno. A vysvětlovali to tak, že vzdálenost mezi nimi a ředitelem je příliš velká. Je to velký stupeň, jako to požádat, aby ta škola jim to umožnila, bylo obtížné. Já jenom interpretuji to, co jsem slyšela, ale jako dává mě to smysl.
Čili ti ředitelé vlastně noví by v tom měli hrát velkou roli?
Jistě, že.
Nejenom tím, že teda budou mít pod sebou ty menší kolektivy, ale taky asi bude teda zadání očekávané prostě vybrat ředitele, kteří... Protože teď to myslím zmínil nějaký ten úředník ministerstva školství, který odcházel, že ta chyba je vlastně systémová, že ten současný systém vede ty ředitele k tomu, aby on to tuším nazval, že to jsou ředitelé věznice, že se prostě starají hlavně o ty organizační věci, aby se všude topilo, svítilo, aby byly k dispozici pomůcky, aby byly spravené záchody, aby byly vyplněné všechny formuláře, které mají být vyplněné. Ale vlastně dneska ten systém po těch ředitelích úplně jako nechce a nemotivuje k tomu, aby se starali taky o to vzdělávání.
To je pravda. Je pravda, že hybateli toho dění a progresu ve škole je ředitel, ale taky je pravda, že na mnoha školách to jde. Je to o té osobě, toho ředitele hlavně, je to samozřejmě také na tom, jakým způsobem je schopen, nebo jak je schopen motivovat učitele a učitelky, ale stojí to na něm. Jenom chci říct, že to, co jsi popsal, je pravda, ale na mnohých školách jsou v tomhle dál. A to je jako, že tomu se říká dobrý příklad praxe, a tak možná je potřeba se tam poohlednout, jak to tam dělají, jak to, že jim to jde.
A cítíš to tak, že má dneska ten zřizovatel nějakou možnost, nechci říct tady toho ředitele v tom nějak jakoby přímo ovlivňovat nebo na něj tlačit, ale když použiju pozitivní termín, tak ho prostě nějak motivovat, aby tohle dělal?
Zřizovatel těch možností moc nemá, vlastně skoro žádné. Může ale s těmi řediteli tří škol komunikovat, ptát se jich, proč něco dělají, jak to dělají a proč nedělají něco dalšího, dávat jim nějaké podměty. A tohle si myslím, že je všechno důležité, ale těžko je k něčemu přinutí, protože ten nástroj žádný nemá. Bohužel, prostě takhle je to nastavené v českém školství, že zřizovatel a ředitel školy to jsou naprosto dvě oddělené věci. Ale na druhou stranu možná zřizovatel může dělat některé kroky, které těm ředitelům třeba ulehčí. Může převzít nějakou administrativní agendu, jak třeba účetnictví. Protože toho ředitele zatěžuje ohromným způsobem ta práce, která nemá nic společného s pedagogickým leadershipem nebo s jakýmkoliv rozvojem té školy po pedagogické a výchovné stránce. Musí řešit ty věci administrativní, které nakonec zaberou nejvíc času.
My už jsme trošku narazili na téma, které jsem chtěl taky ještě znovu nějak otevřít, a to je ta sociální problematika. Ono kromě těch sociálních nerovností, o kterých jsme mluvili, také občas se objeví nějaké informace o nějakých negativních jevech, souvisejících třeba s návykovými látkami mladistvých a s tím související kriminalitou. Pak jsou tady další negativní věci, jako je třeba šikana. Je váš obecný dojem z toho, že tady se tomu tématu věnujeme v Boskovicích jako dostatečně, anebo by se mělo něco proměnit k lepšímu, ať už na úrovni školy, nebo i těch souvisejících aktivit, které může třeba právě jako iniciovat město?
Já si nedovedu představit, že bychom řekli, že vlastně to téma je vlastně vyčerpaný, všechno je dobrý a nemusíme dělat vůbec nic. To je jako těžko představitelný.
Ale zároveň mám dojem, že to tak někdy trošku vypadá, protože o tom moc nemluvíme.
Mně přijde jako, že už jenom...
Není to tématem diskuzí na zastupitelstvu.
Takže jsme se tam vyčerpali debatou o slučování a rozdělování. No. Mně přijde jako výborný příklad je třeba plán B, čili ten klub, který tady provozuje letovická neziskovka Elim. A to je vlastně věc, kterou oni vydupali úplně jako ze země a mají tam jako obrovský zájem o ten projekt. A tady je hezky vidět vlastně ten mechanismus, kterým vlastně to může nějak pozitivně fungovat, jo? Že oni mají nějaký kontakt s těma dětma, je tam příležitost je nějak ovlivnit a to je věc, která tady předtím nebyla a jako malá neziskovka to úplně jako vyčarovala, teď město i přispívá, což je skvělý vlastně, ale taky jako to relativně trvalo, než město začalo přispívat. A dál se tady bavíme třeba o tom nízkoprahovém zařízení, který myslím, že by takhle mohlo takhle fungovat. A myslím si, že tohle je do velké míry pole neorané. Skate park stavíme kolik, tyjo? 20 let odhadem.
Myslím, že to bude nějakých 18 až 20. No,
no a to je stejně tak lezecká stěna prostě není. Takže a zároveň, že jo, kdykoliv se bavíme o tom, že bychom někde udělali hřiště, tak se tam lidi prostě lepí jako k chodníku, ať pro boha hlavně tam neděláme žádný hřiště, že tam bude čurbez, děcka tam budou dělat věci a ať je zavezem někam prostě nejlíp 30 kilometrů za město a tam jim uděláme nějaký jako planinu v lese, aby byl klid. Takže že mám dojem, jakože, že to téma je hodně vytěsňovaný, málo opečovávaný, že ty děcka vlastně kam tady mají, co tady mají dělat. Jo? Můžou jít prostě na skate, jako můžou do panšťáku tam to zaskvotovat trochu, ale mám dojem, jakože, že tady toho vyžití vlastně a toho kontaktu pro ně nabízeného není mnoho. Stejně tak můžou jako jít do nový knihovny, která jim nabídne jako, já nevím, podcastový studio nebo multimediální učebnu, nebo něco takového, nebo můžou si tam něco vytisknout na 3D tiskárně nikoli věk. Tak mám pocit, že v tomhle jako máme obrovský dluhy v něčem.
A když to zúžím na tu školu, cítíš tam, Valentino, nějaký vnitřní dluh i v téhle oblasti?
Já budu asi hnusná hrozně. Jestli si myslíme, že boskovické děti v konzervativním maloměstě jsou jiné než v Praze, tak si to nemysleme. Oni mají úplně stejné problémy, které se týkají negativních jevů, šikana, drogy a tak dál, alkohol. To tak prostě je. Možná děláme, že to nevidíme. Když si přečtete výroční zprávu školy, tak se tam toho mnoho nedočtete. Případu šikany anebo drog jsou tam v řádech malých jednotek, což při 1500 žácích prostě není možné. To tak jako není. Jo? Takže ten problém existuje. A buď děláme, že ho nevidíme, nebo ho neřešíme, nebo to zametáme pod koberec. Ve škole chybí program, který by se zabýval diverzitou, to znamená národnostní, rasovou, jakou chcete další. Program, který by se zabýval sociálním bezpečím, což platí i pro zaměstnance školy, u žáků se tomu říká klima třídy. Rozvoj v těchto oblastech tam podle mýho názoru strašně chybí. Je to úlohou školy výchova, je tam i ten sociální rozměr, kde teda ta škola má trošku omezené možnosti, nemá sociálního pedagoga a tak dál. Ale ty děti tam tráví třetí dne v té škole. A to je strašně moc. A bylo by dobré s těma dětma pracovat tak, aby z nich vyrostli slušní lidé. Jo, tak jako zvětšený třeba ano. Ale... ale z velké části taky ne, což stačí se podívat na dnešní Facebook, jak se chovají dospělí lidé, třeba v mém věku. A já jsem naprosto zhrozena a strašně bych si přála, aby naše děti se tímto způsobem nechovaly. Takže mně chybí to, že škola neposkytuje tyhle programy, které by ty děti učily tomu, že třeba normální, když mají ve třídě cizince. Jo, to tam prostě jako neexistuje. Ty děti se to učí tak nějak jako intuitivně, anebo že problematika drog, kterou jsem zmínila. Drogy tady jsou a budou vždycky. Když vláda něco zakáže, tak se objeví okamžitě něco nového. To tak prostě je. Ty děti to mají v sobě, to budou zkoušet. Není možné nad tím zavírat oči, není možné zakazovat, ale je řada přístupů, jak s tím pracovat. A tady je ten dluh v té škole. Já neříkám, že škola za něco může, já vím, že škola je omezená ve své kapacitě, v tom, co je schopná dělat, je omezená finančně, ale prostě tady je potřeba vrhnout veškeré prostředky, protože jde o naše děti. Tohle mně přijde podstatnější než to, že ví, kdy byla bitva na Bílé hoře. Prostě to tak je.
Tak a teď se pokusím trošku otočit minci a po těchto kritických slovech vás poprosit o to, jestli když se na tu debatu nejenom boskovickou, ale vůbec na tu debatu, která v české společnosti o vzdělávání probíhá, podíváte s nějakým mírným odstupem, tak jestli vlastně cítíte nějakou naději a nějaký pocit, že se ty věci, byť třeba pomalu, ale mění k lepšímu, že jsme na nějaké dobré trajektorii a že se to může odrazit a že třeba i to rozdělení těch škol by mohlo v Boskovicích urychlit nějaké procesy, které by vedly k pozitivním změnám. Tak najdete v sobě nějaký takový druh optimismu?
Oba dva jako pracně hledáme.
Já můžu zkusit být optimistická, ale začnu pesimisticky. V tom tři čtvrtě ročním snažení, teď hledím do minulosti, jsem třeba potkala rodiče přes 40 let, který chodil na školu tady v Boskovicích a teď tam má dítě. A říká mě, to je hrozný, ta škola jednak vypadá úplně stejně, jako když jsem tam chodil já. Ten způsob vyučování je úplně stejný a jsou tam stejné učitelky. Takže já raději nechodím na třídní schůzky a řekl jsem si, že to vydržím, až to dítě vychodí, až se dostane potom na nějakou střední školu, kde to bude lepší. To mě naprosto šokovalo. Jo, tady tohle. Já vím, že to je jednotlivý případ, ale možná taky ne. Tak jsem začala pesimisticky, ale optimisticky. Já v to věřím. Jako proto to děláme, proto se snažíme vytvořit nějaké nové podmínky, které jsou volnější, aby ta škola se mohla pohnout dopředu. A to není kritika na to, v jakém stavu škola je teď. To rozhodně nechci tak říci, ale každá instituce se může zlepšovat.
A měla třeba aspoň dojem, že tam dochází k nějaké generační obměně, že ty mladší generace učitelů to třeba vidí jinak, anebo ne?
Já jsem mluvila s řadou mladých učitelek a učitelem, kteří jsem jim v očích viděla nadšení. A to mě jako velmi milé překvapilo. A to jsou tam třeba pár let na té škole. A já je sleduju, třeba je sleduji na Facebooku, na Instagramu a vidím třeba, co dělají pro děti. Po nocích stříhají nějaké pomůcky, aby druhý den o to mohli s dětma něco dělat, což vůbec nepatří do výuky, ale prostě to udělali. A když vidíte to nadšení, tak si říkáte, jo, tak oni potřebují akorát nějaký podmínky od ředitele a půjde to dopředu. Jo, že tam prostě řada lidí, kteří mají nadšení a chtějí pro tu školu něco udělat, a ono se to samozřejmě potom projeví na vlastním vzdělávání a výchově těch dětí. Jo. Takže lidi tam jsou, jenom je potřeba jim to umožnit, aby to dělali, aby dostali ten prostor realizovat třeba svoje nápady. Uh-huh.
A to mě u tebe možná, když tu otázku otočím od toho konkrétního pohledu na Boskovickou školu, právě k tomu obecnějšímu pohledu na nějakou veřejnou debatu, jak se vede v médiích. Připadá ti, že se v tomhle něco změnilo, že se minimálně třeba ty modernější vzdělávací přístupy víc diskutují a víc se objevuje konkrétních argumentů, příkladů a ta společnost se nějak jako vzdělává a posouvá? Máš tady tenhle dojem?
Mně přijde, že se jako klíčová věc je totiž poptávka, že jo? A mně přijde, že ta poptávka se skutečně ze strany rodičů.
Vlastně. Já jsem to chtěl říct, už když Valentina říkala, že ten její případ je vlastně, příklad je jakoby negativní, tak on je svým způsobem i pozitivní, protože je tam ten rodič, který si to minimálně uvědomuje, což jako je rozdíl. Ještě by ten rodič taky mohl říkat, jako to je super, jako jenom ať to ty děti mají stejně, jak to bylo za nás, proč by to měli mít jinak a tak. Takže jako v tomhle tam vlastně cítím určitý potenciál pozitivní změny.
Jo, mně ta poptávka mně přijde klíčová, že mám dojem, že teď rodiče za posledních třeba, já nevím, 10-15 let hodně těch rodičů vlastně jako procitlo z nějakého limba a uvědomili si s hrůzou, že vlastně to školství má velkou setrvačnost a že vlastně ten svět kolem se mění hodně rychle a o dost rychleji než to školství jako takový, a že to je jako blbý, protože ty jejich děti nedostanou výbavu, která by jim umožňovala se jako adekvátně popasovat s tím světem a uspět v něm. A myslím si, že tady pro mě na tady ty poptávky je hrozně důležitá. A jako mám dojem, že já nevím, jestli je to tím, že jsem starší, takže že tu debatu jako víc zaznamenávám, ale nebo jestli je to opravdu tím, že ta debata za posledních třeba 10 let jako opravdu se zvedla, že slyšíme ty sociologii, máme ty srovnání, jako vznikají různý sociologický mapy, příklady, dobrý praxe a tak. Myslím si, že hrozně vzniká hromada různých projektů jako bokem, kudy vlastně utíká z toho papiňáku nějaký tlak bokem. To znamená třeba ty různý soukromí školy a takovýhle projekty. Tam je velký riziko, že ty soukromí nebo takovýhle ty odnože, že vlastně jako odlákají tady ten tlak těch rodičů a že ten tlak se přeleje někam jako mimo to standardní státní školství. Ale já věřím tomu, že jako když už jsme teda v té optimistické linii, tak jako to řeknu takhle, že vlastně tady ty třeba ty soukromí projekty nebo malé školy, že zafunguje jako nějaká laboratoř, kde se dokáže, že ty věci můžou fungovat jinak a postupně se bude jako zpětně část toho třeba vracet do toho jako hlavního školství. Takže já jako, kdybych si nemyslel, že to může být lepší, tak to nezbývá, než prostě se někdo položit na kole, že jo. Takže...
Já budu zase trošku jako negativistická v tomhletom. Bohužel ten systém českého školství základního je poměrně jako rigidní, daří se ho velmi málo měnit, je spousta plánů, spousta diskuzí, za posledních 20 let se toho úplně mnoho nezměnilo. Ten systém je postaven tak, že je ministerstvo školství a pak je ředitel. A mezi tím není nic, takže jsou velké diskuze, zakládá se třeba střední článek, něco, co je jako mezi těmito stupni. Hovoří se o nějakých svazkových školách, kde jako školy, které jsou blízké geograficky, tvoří nějaký celek a spolupracují spolu anebo mají nějaké vedení. Podobné věci, které jsou známy ze zahraničí, které tady nejsou. Ale bohužel ten systém se mění a bude se měnit velmi pomalu. A v tom jako vidím jakýsi zádrhel. Přestože může být ten tlak od rodičů třeba, tak tohle změnit je poměrně komplikované z mého pohledu. Ještě navíc, když tomu připočteme to, že v Česku máme asi 2635 zřizovatelů, což je poměrně hodně, si myslím, kolik máme škol, ani nevím, to je ještě větší číslo. A jako když má ministerstvo pracovat s těmito zřizovateli, tak to je taky komplikované, že to je příliš mnoho. Já nemám řešení, nevím, jak to udělat. Jenom chci říct, že ta debata probíhá, to je pravda, s tím já souhlasím, hodně se o tom mluví. Ale řešení je daleko.
Tak to byla debata o vzdělávání a o dopadech rozdělení Boskovické základní školy na vzdělávání. Diskutovali boskovická radní Valentína Provazník, můj redakční kolega Tomáš Znamenáček. Debatu se pokoušel moderovat Tomáš Trumpeš. Moc vám děkujeme za poslech, za podporu ohlasů a těšíme se zase někdy příště.
Naschledanou.
Díky moc, naschledanou.